El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a zis, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Simțim că deja în mod deosebit Duhul lui Dumnezeu s-a ocupat de noi până aici, prin cuvântul său, prin poezii, prin cântări. A intrat în grădina lui și a udat fiecare floare, fiecare viață. Și dacă nu intră el în grădina lui și dacă nu vine el cu prezența lui, așa cum încă de la ora de rugăciune s-a accentuat de către frați, alergarea noastră este zadarnică. Cuvântul evanghelistului Luca, acest doctor prea iubit, prima lui scrisoare, prima lui carte către Teofil, scoate în evidență această pildă a Mântuitorului. Ea făcând parte de altfel într-o frumoasă trilogie, într-o frumoasă înmănunchiere, alături de pilda cu oaia rătăcită și cu leul sau cu drahma. Ne vom ocupa în timpul care ne-a mai rămas până la încheierea slujbei de această pildă a fiului risipitor. Pildă pe care o știu și cei bătrâni și cei tineri, o știu și copiii și o știu chiar și cei care nu sunt încă împăcați cu Dumnezeu sau nu sunt încă într-o relație normală și sănătoasă cu Dumnezeu, adică chiar și cei necredincioși. Dacă știu ceva din Biblie, știu că acolo, undeva, spun ei, în Vechiul Testament sau în Noul Testament, undeva în Biblie, acolo este pilda aceasta cu fiul risipitor. S-a scris despre ea mult, s-au scris poezii, poeme, frumoase s-au închinat opere pentru tema aceasta, s-au pictat picturi celebre de la Rembrandt și alții, dar Domnul Iisus Hristos zugrăvește în această pildă marea frământare și marea tragedie a sufletului omenesc. Contextul în care El vorbește, sigur, vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși să mănânce și mănâncă cu ei. Și atunci, în fața acestor două grupe, în fața acestor două categorii de oameni, vameșii și păcătoși, pe de o parte, farisei și cărturarii, pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos le adresează aceste trei pilde. Aceste trei pilde merg toate în aceeași direcție, toate spre aceeași țintă, toate cu același scop: să facă audiența, fie că este vameș sau păcătos, fie că este fariseu sau cărturar, să îndemne și să provoace și să determine audiența, să se cerceteze care fiu, în care fiu se regăsește fiecare, cu care fiu se identifică fiecare. Unii se vor identifica cu fiul cel mai tânăr, cu fiul mic, luat averea și a plecat, a risipit-o, a plecat în țări străine, a trăit în păcat. Alții se vor identifica, se vor regăsi, vor găsi în ei înșiși lucruri asemănătoare cu fiul mai mare, care a rămas acasă, dar a trăit ca un rob, s-a chinuit ca un rob, nu s-a bucurat de relația cu tatăl, măcar că tatăl a spus: tu totdeauna ești cu mine. Gândul lui, vedeți, a fost la prietenii lui și la petrecerea care ar fi putut-o să o aibă și bucuria și plăcerea pe care ar fi putut să o aibă cu prietenii lui, nu cu tata, nu cu familia, nu cu casa. Și unii dintre farisei și cărturari probabil că s-au identificat cu ușurință cu acest caracter atunci când Domnul Iisus Hristos le-a spus pilda. Pilda aceasta trebuie privită și înțeleasă în contextul în care sunt și celelalte două pilde înainte. Oaia rătăcită, în care Mântuitorul spune: un om care dintre voi, dacă are 100 de oi și o pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Cu alte cuvinte, este un reproș foarte fin și foarte direct, totuși, spus celor care criticau și cârteau: de ce primește pe păcătoși, de ce primește pe vameși, pe păcătoși. Și el spune: care dintre voi ar fi așa să nu meargă, să nu le lase pe celelalte 99 pe izlaz și se duce să caute pe cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Apoi, ca să sublinieze adevărul acesta mai mult, Mântuitorul spune pilda cu drahma pierdută sau cu leul, cum traduce Cornilescu în traducerea noastră, cu acel leu de argint sau cu acea drahmă, moneda din vremea aceea care circula. Foarte interesant însă este că ea se pierde în casă. Observați? Se pierde în casă, nu se pierde afară, nu se pierde pe drum, nu se pierde în târg sau, știu eu, în locuri străine. Ea se pierde în casă. Cu alte cuvinte, este un semnal foarte mare de alarmă că te poți pierde în casă. Poți fi acest fiu mai mare în casă și totuși rob. În relație cu tatăl și cu toate drepturile de fiu, dar să trăiești doar la nivelul unui rob, la nivelul unui argat, la nivelul unui om care nu se știe bucura de nimic. Cu alte cuvinte, ce l-a întărătat pe fiul mai mare a fost bucuria din casă. Ce-i cu bucuria asta? Ce-i cu petrecerea asta? Păi, I-a spus un argat, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Fiule, i-a spus la sfârșit, tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Observați caracteristica aceasta comună în fiecare pildă. În pilda cu oaia, în pilda cu drahma, în pilda cu fiul risipitor, este această atmosferă de bucurie. Bucurați-vă împreună cu mine, și-a chemat vecinii, și-a chemat prietenile. Tatăl și-a chemat fiul mai mare și a zis, vino înăuntru, să ne bucurăm. Al avea pe Dumnezeu, al avea pe Hristos, avea mântuirea, avea Duhul Sfânt, avea pace cu Dumnezeu, este un mare ospăț, este o mare bucurie, este o mare sărbătoare, este o mare celebrare și atmosferă care trebuie să marcheze viața noastră de creștini. Sigur că avem greutăți, sigur că avem încercări, sigur că avem probleme, sigur că avem suferințe, sigur că trecem prin multe necazuri în viață, dar nimic nu poate știrbi sau nu poate umbri sau nu poate răpi această bucurie. Știți ce răpește bucuria aceasta? Păcatul. Păcatul răpește bucuria aceasta. Și David, când își mărturisește păcatul și când se întoarce la Dumnezeu, nu uită să sublinieze în psalmul pe care îl scrie, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Am nevoie de ea, bucuria mântuirii. Bucurați-vă împreună cu mine că am găsit oaia pierdută. Bucurați-vă împreună cu mine că am găsit drahma. Bucurați-vă împreună cu mine că acest fiu, acest frate al tău, era mort și acum e viu. Era pierdut și a fost găsit. Și bucuria trebuie să fie această caracteristică. Dar despre ce vom vorbi în această dimineață? Cuvântul de la care plecăm și în jurul căruia ne vom mișca puțin este cuvântul risipă. Acest cuvânt care este chiar și în titlu, când Cornilescu pune aici titlul Pilda fiului risipitor, caracteristica acestui fiu este că a risipit totul. Risipa aceasta. Acum, într-un anume fel, aproape că putem vorbi de trei feluri de risipă aici, sau de trei momente în care se risipește aici. Este ceva ce risipește fiul mai mic, este ceva ce risipește fiul mai mare și într-un anume fel este ceva ce risipește și tatăl. Și privind la scena aceasta sau la tabloul acesta, vom putea înțelege câte ceva din felul în care analizăm și înțelegem această risipă. Exact ceea ce și-a dorit fiul mai mic, exact ceea ce ar fi vrut fiul mai mic să primească, statutul pe care a vrut fiul mai mic să-l aibă, exact cu statutul acesta se identifică fiul mai mare, dacă observați. Fiul mai mic zice, am să mă scol, am să mă duc la tata și am să-i spun, fă-mă ca pe un argat. Primește-mă ca pe un rob. Fiul mare când vine acasă, zice, tată, eu ți-am slujit ca un rob, ca un argat, ca o slugă. Dar pasiunea tatălui, dorința tatălui, planul tatălui, este ca și pe fiul mic și pe fiul mare să-i aducă într-o relație de fii, să-i aducă într-o relație de familie, să-i aducă într-o relație normală, sănătoasă, de fiu cu tata. Și iarăși este foarte interesantă și la fel de frumoasă observația robului, observația slugii, observația argatului. A chemat pe unul din robi, fiul mai mare, și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Sănătos și bine. Ce ar trebui să facem noi ca tata, adică Dumnezeu? Ce ar trebui să facem noi ca Mântuitorul nostru să ne găsească sănătoși și bine? Spiritual, bineînțeles. Înțelegeți cu siguranță că nici nu mă îndoiesc că nu vă gândiți la altceva decât la sănătatea, în primul rând, spirituală, duhovnicească. Însă, observați, vă rog, privind acest tablou, privind această scenă, și noi, cei credincioși, ne putem cu ușurință identifica fie cu fiul mai mare, fie cu fiul mai mic. Pentru că, într-un anume fel, fiecare din ei risipește ceva. Pe lângă averea risipită, pe lângă banii risipiți, pe lângă timpul risipit, pe lângă tinerețea risipită, pe lângă anii aceia care s-au dus și nu se mai întorc. În primul și în primul rând, însă, fiul cel mic a risipit ceva. Cum el a privit relația cu tatăl, dă de înțeles că el a risipit ceva. Cum el a judecat și a cântărit ce înseamnă ascultarea, ce înseamnă supunerea, ce înseamnă frica de Domnul, ce înseamnă respectul față de tata, acest lucru l-a risipit prima dată. Acest lucru l-a pierdut prima dată. Pentru că a venit la tata și a spune, tată, dă-mi partea de avere, este la fel cum ai spune, tată, vreau să mori. Tată, nu mai ai nicio valoare în ochii mei. Tată, nu mai ai nicio importanță pentru mine. Tată, ar fi mai bine pentru tine să nu existi, să mori. În legea evreilor, testamentul intra în vigoare și avea importanță doar în momentul în care părintele murea. Și atunci se deschidea testamentul și vedea ce a lăsat la cel mare, ce a lăsat la cel mic, ce a lăsat tata la fiecare din ei. Ori în momentul când fiul s-a dus la tata și i-a zis, tată, dă-mi partea de avere că vreau să plec, cu alte cuvinte a spus, tată, tu nu mai ai nicio valoare pentru mine, nu mai ai nicio importanță pentru mine, nu mai însemni nimic pentru mine, vreau averea, e exact ca și cum ai fi mort, ca și cum n-ai mai exista pentru mine, nu mai are nicio importanță, vreau averea și vreau să plec. Dar înainte de a pierde banii, înainte de a risipi banii, înainte de a risipi timpul, înainte de a-și risipi viața și tinerețea, acest fiu mai mic a risipit ascultarea, a risipit supunerea, a risipit respectul, a risipit frica de Domnul, a risipit acel cuvânt al Scripturii care spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Și ca dovadă se vede clar că n-a trăit bine pe pământ. Și nu știu cât de mult ar mai fi trăit dacă trăia în situația aceea. Probabil și viața ar fi fost scurtată dramatic, pentru că într-o asemenea mizerie și într-o asemenea sărăcie și într-o asemenea lipsă nu se poate trăi mult. Așa că faptul că nu și-a respectat tata și nu și-a respectat părintele și nu și-a respectat familia l-au adus în acea situație. Și înainte de a risipi banii și averea, de fapt, averea lui cea mai importantă și cea mai scumpă pe care a risipit-o a fost dragostea față de tată. A fost respectul față de tată. A fost ascultarea față de tată. A fost frica de Domnul. A fost acel respect pe care trebuie să-l dai și să-l acorzi părintelui. Chiar și părintele pământesc pe care Dumnezeu ți l-a dat și nu mai vorbim, sigur, aici fiind vorba în pilda noastră de relația cu Dumnezeu, de respectul pe care îl avem față de Dumnezeu. Și să știți că și în pocăință și în biserică este la fel. Există oameni care consideră că cu Dumnezeu îți poți permite foarte multe. Există oameni care consideră că Dumnezeu este doar dragoste, că Dumnezeu este doar milă, că Dumnezeu este doar bun și foarte bun și plin de bunătate și o să aibă milă de mine și cumva o să rezolv problema mea cu Dumnezeu în cele din urmă și până în final și atunci îmi permit foarte multe lucruri. Respectul față de Dumnezeu, ascultarea față de Dumnezeu, frica de Domnul și toate aceste lucruri care trebuie să fie caracteristica unui creștin se risipesc, se pierd. Și sunt foarte mulți care alunecă în extrema aceasta a unui har ieftin, a unui har pe care îl folosești când vrei și cum vrei și cum ai nevoie, doar să te acoperi cu el, doar să te scutești cu el, doar să te justifici cu el și atât. Îți permiți că te gândești că Dumnezeu e bun și că Dumnezeu o să te primească și ce risipești prima dată este această ascultare, este acest respect, este această frică de Domnul. Ori el când își revine și când își vine în fire și își dă seama ce a făcut, zice, am să mă duc la tata și am să-i vorbesc cu atâta respect și am să-i vorbesc cu atâta recunoștință și am să-i vorbesc cu atâta pocăință și am să-i dau dovada că cu atât de mult m-am schimbat, că vreau să fiu cu tata, vreau să fiu acolo, vreau să fiu acasă la mine și nu mai am nici măcar pretenția să mă trateze ca un fiu. Am să-l ascult ca un rob, pentru că am stat acasă și am văzut ce înseamnă să fii rob. Când stăpânul îți spune și spune unui rob, du-te, robul ăla se duce. Când îi spune să vină, el vine. Când îi spune să facă cu tare lucru, robul ăla nu cârtește și nu comentează nimic, îl face. Sau de fapt ceea ce vrea el să spună, zice, am să mă duc acasă și am să recuperez ce am pierdut. Am să-i arăt la tata că vreau să fiu supus. Am să-i arăt la tata că vreau să fiu ascultător. Am să-i arăt la tata că am risipit ascultarea și frica de Domnul și dragostea aceasta care mă conducea la ascultare și am să-l respect cum nu l-am respectat niciodată și am să-i fiu ca o slugă, ca un rob. Și am să mă duc la tata și am să vreau să-i demonstrez lucrul ăsta, să-i cer lucrul ăsta, să mă accepte ca un rob. Numai să ascult, numai să-mi poruncească, indiferent ce îmi spune să fac, indiferent ce îmi poruncește să împlinesc, indiferent pe unde îmi spune să mă duc, am risipit asta. Am risipit ascultarea, am risipit respectul, am risipit supunerea față de Dumnezeu și am luat pocăința ușor. Am trăit pocăința de suprafață, am trăit pocăința așa, de duminica, de zile cu soare și mi-am permis și una și mi-am permis și alta și sigur că am trăit și am risipit ce era mai scump și mai frumos? Dragostea care te îndeamnă la ascultare, dragostea care te îndeamnă la respect, dragostea care îți impune sau care îți marchează ființa cu această frică față de Dumnezeu. Așa că caracteristica acestui fiu în sensul unei anume sau a unei risipe speciale sau specifice este că el a risipit această ascultare. El a risipit această frică de Domnul, el a risipit acest respect și când și-a revenit și când și-a văzut starea, sigur că tatăl și-a dat seama, acum ai recuperat, nu banii, că banii s-au dus, nu averea, nu drahmele acelea care ți le-am dat, nu alte lucruri, acum ai recuperat acea ascultare care ai pierdut-o, care ai risipit-o, acum vrei să fii ca un rob și să asculți, acum ești dispus. Însă rugăciunea ta va fi ascultată mai bine decât a fost făcută. Și această rugăciune este o rugăciune printre puținele în Biblie, ca exemplu foarte frumos, o rugăciune făcută și ascultată de Dumnezeu, dar numai că ascultată de Dumnezeu, dar ascultată și mai bine decât a fost făcută. Și vă mai dau un exemplu. Maria s-a dus la mormânt să-l vadă și să-l găsească pe Mântuitorul, să-l găsească pe Hristos, să-i ungă trupul cu mirodenii și cu să-l îmbălsămeze. Și Maria a găsit acolo pe cineva și a crezut că e grădinarul. Și a zis, Domnule, dacă l-ai luat și l-ai pus undeva, spune-mi unde e, că mă duc să-l găsesc. Ce și-a dorit ea să găsească, și-a găsit să găsească trupul Domnului Iisus. Și-a găsit să găsească trupul acestui profet din Nazaret, acestui mare învățător, acestui mare om al lui Dumnezeu și acestui fiu al lui Dumnezeu. Rugăciunea ei a fost ascultată mai bine de cum a fost făcută. Nu numai că l-a găsit pe Hristos, dar l-a găsit viu. Nu numai că l-a găsit unde era. Când a zis, Marie, eu sunt. Așa a făcut și fiul risipitor, fă-mă ca pe o slugă, fă-mă ca pe un rob, acceptă-mă măcar așa. Tata a zis, nu, tăia-ți vițelul. El continua pledoria lui și insistența lui și cu toată inima și cu toată sinceritatea, tată, primește-mă ca pe o slugă. Tata zicea, aduceți inelul, aduceți încălțămintea, aduceți haina. Ăsta-i fiul meu. N-am să-l tratez ca pe un rob, n-am să-l tratez ca pe o slugă, am să-l tratez ca pe un fiu, dar e bine că a recuperat ce a pierdut. E bine că și-a revenit și și-a dat seama că a pierdut ascultarea, a pierdut respectul, a pierdut frica de Domnul. Și acum e bine că s-a pocăit și s-a întors. Și uite ce inimă are, și uite ce cerere face, și uite cum se gândește, și uite cum privește viața. Să recuperez ce am pierdut. Pe de altă parte, Fiul mai mare este exact în extrema cealaltă. Vedeți? Este, din păcate, și extrema cealaltă. Extrema în care, într-un spirit foarte legalist, cineva trăiește o pocăință forțată și dură și impusă și legalistă și mai ales obligată asupra altora și asupra lui, dacă se poate, cât mai puțin sau, mă rog, cum se poate, pentru că extrema în care este Fiul cel Mare, el risipește, de fapt, și partea care el a risipit-o, pentru că argumentul lui, eu am fost aici, eu am fost în casa ta, eu nu ți-am trecut cuvântul, eu ți-am slujit ca un rob. Deci exact ce a risipit fiul mic, fiul mare poate să spună, eu n-am risipit, uite, eu am. Da, dar fiul mare a risipit altceva. Fiul mare a risipit altceva. Fiul mare a risipit bunătatea lui Dumnezeu. Fiul mare a risipit mila lui Dumnezeu. Fiul mare a risipit iertarea lui Dumnezeu. Fiul mare a risipit îngăduința lui Dumnezeu. Fiul mare a risipit acest fel de a privi și de a înțelege ce înseamnă să ierți, ce înseamnă să accepți, ce înseamnă să te bucuri. A risipit toate acestea. A risipit iertarea, a risipit bunătatea, a risipit bucuria. A risipit aceste lucruri. Și tata i-a spus, fiule, dar tu totdeauna ai fost cu mine. Tu nu așa ai privit relația noastră, că ești cu mine. Tu ai privit-o ca pe o, ca pe o relație de stăpân și slugă, tu ești fiul meu. Tu totdeauna ai fost cu mine. Sau nu mai ai fost cu mine în aparență. Ai venit acasă, dar tu nu erai acasă. Te-ai dus la ogor, dar tu nu erai la ogor. Mintea ta era numai la prieteni, mintea ta era cum să poți trăi o viață altfel decât cum o trăiești. Dar totuși, într-un anume spirit legalist, ți-ai impus să stai acasă, ți-ai impus să vii în familie, ți-ai impus să nu întregi cuvântul, ți-ai impus să nu faci nimic care să-ți știrbească marea ta reputație de fiu mare și ascultător. Dar așa, cu nota aceasta forțată de ascultare, tu ai risipit bunătatea lui Dumnezeu, ai risipit dragostea, ai risipit iertarea, ai risipit bucuria. Uite că nu poți ierta, uite că nu poți primi, uite că nu poți să te bucuri, uite că nu poți să arăți dragoste, uite și-i vorba de fratele tău, uite că nu poți. Eu nu ți-am cerut să ierți o slugă, nu ți-am cerut să ierți un argat, nu ți-am cerut să ierți vecinul de peste drum, ți-am cerut să-l ierți pe fratele tău. Fratele tău a venit acasă. Și fratele tău a fost pierdut, dar s-a găsit. Fratele tău a fost mort, dar a înviat. Și eu nu-ți cer să iubești o mortăciune, sau nu cer să iubești un pierdut, să iubești pe unul care, uite, s-a pocăit, uite, s-a întors, uite, a venit acasă. Nu poți. Și fiu, textul este nemaipomenit de frumos, că pilda Mântuitorului se încheie așa, fără o rezoluție în dreptul fiului mare. Dă de înțeles că ar fi putut să intre sau poate că n-a intrat, nu știu. Sigur că dojana aceasta cu precădere era pentru farisei și cărturari și ei trebuiau să se regăsească în Fiul cel Mare. Și Domnul Iisus le-a făcut ofertă. Haideți în casă și voi. Pocăiți-vă și voi de mândria voastră spirituală. Pocăiți-vă și voi de cât de grozav și cât de sfinți vă considerați față de alții. Că nu mi-ați trecut cuvântul, că ați slujit ca niște slugi, că ați fost ca niște argați, că ați fost totdeauna în casă, dar ați risipit și voi. În această extremă legalistă, dacă ați trăit numai cu forțări, numai cu durități, numai cu bătut cu pumnul în masă, chiar dacă în numele unui cuvânt din Scriptură, ați pierdut bunătatea, ați pierdut dragostea, ați pierdut bucuria. Uite ce ați risipit voi. Intră în casă și tu și bucură-te. Intră în casă și tu și simte ce înseamnă iertare. Intră în casă și tu și înțelege ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Intră în casă. Nu mai sta în starea aceasta de rob. Eu ți-am slujit ca un rob și nu mi-ai dat ceva să mă bucur cu prietenii mei, un ied. Tata a zis, dar tu totdeauna ești cu mine. Adică marea frumusețe a relației cu Dumnezeu nu este că fraților, trebuie să ne rugăm, fraților, trebuie să citim, fraților, trebuie să postim, fraților, trebuie să facem milostenie, fraților, trebuie să venim la adunare ca și cum cineva ne obligă, ne împinge, ne forțează, trebuie să ne aducă aminte. Când avem relație cu tata, altfel simțim pocăința și altfel simțim pe Dumnezeu și altfel simțim Biblia și Scriptura. Simțim că vrem să fim totdeauna cu Domnul. Aș vrea să fiu totdeauna în casa Domnului, cum spuneau frații, adică să fiu în prezența Domnului. Mi-e drag de El. Dacă citesc, citesc de dragul Lui. Dacă mă rog, stau de vorbă cu El, de dragul Lui. Dacă vin la casa Domnului, vin de dragul Lui. Dacă fac o milostenie, o fac în numele Lui și toate, pentru că vreau să fiu totdeauna cu El. Nu ca un rob, nu ca o slugă, nu ca, ca unul care legalist și forțat mi se impun niște lucruri și acum când place, când nu-mi place, trebuie să mă forțez. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu are grijă dacă îl lăsăm să pironească bine de tot firea noastră pământească și eul nostru, ca să avem cu toată ființa noastră lăuntrică, cu Duhul nostru, cu ființa noastră, bucuria de a fi în casă. Bucuria de a ierta, bucuria de a arăta dragostea lui Dumnezeu, bucuria de a-ți deschide brațele și a cuprinde pe alții, bucuria aceasta. Ori fiul mare a risipit tocmai această bunătate, așa cum fiul mic a risipit ascultarea, a risipit respectul, a risipit frica de Domnul, dar și-a revenit din nou sănătos și bine când și-a dorit să fie ascultător ca un rob. Tata a zis, nu, tu nu ești rob în casă, tu ești fiu. Tu ești fiu. Și sunt gata să sacrific tot ca să fii fiu. Și de aceea spuneam, în al treilea rând, am putea puncta și am putea face o observație și la risipa tatălui. La risipa tatălui. Și cred că intuiți deja la ce vreau să mă refer. Acel verset foarte frumos în Noul Testament, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Și poate cineva din afară, cineva fără să înțeleagă lucrurile acestea și fără să le prețuiască cum se cuvine, să zică, dar asta e o risipă. A murit Hristos pentru toți și uite că îl bat și uite că îl scuipă și uite că îi smulg părul din cap și din barbă și uite că îl pun pe cruce și uite că până în ziua de astăzi își bat joc de el și își bat joc de cartea lui Dumnezeu și își bat joc de biserica lui Dumnezeu. Ce risipă, ce rostare că a făcut atâta jertfă și atâta sacrificiu Dumnezeu dând pe singurul lui fiu. Nu-i oare o risipă? Nu-i o risipă, știți de ce? Nu-i o risipă, pentru că este un tablou foarte frumos în cartea, în Evanghelia lui Matei și în Marcu și în Ioan se vorbește despre asta, că atunci când Maria, înainte de patima Mântuitorului, s-a dus la el și și-a spart vasul cu arabastru și a făcut să curgă acel mir, până și ucenicii, mai ales Iuda Iscarioteanu, spune Scriptura, au zis, ce rost avea risipa aceasta? Ce rost avea? Ce prețuiește pentru tine așa de mult omul ăsta? Ce importanță are pentru tine omul ăsta așa de mult? Mi se pare că e o risipă totuși. Cei care am trăit în familii de necredincioși sau avem rude de necredincioși, tot timpul auzim reproșul acesta și remarca aceasta din partea lor. Păi da, te duci acolo și îți mănânci sănătatea și îți mănânci tinerețea și stai între patru ziduri și tot cânți și tot te rogi și tot nu știu ce faceți acolo cu pocăiții și ți-ai închis viitorul și ți-ai închis orizontul și nu te poți bucura de viață, nu știi ce-i viața, nu știi una, nu știi alta. Ei nu înțeleg, ei văd toate lucrurile acestea ca o risipă. Văd ce a făcut Dumnezeu ca o risipă. Văd pocăința ca o risipă. Văd lucrarea lui Dumnezeu ca o risipă. Ei nu înțeleg. Dar cel care a fost prins în brațe, cel care a fost strâns, așa cum spune Scriptura, că tatăl l-a văzut de departe și a fugit și l-a luat în brațe. Când simți că te strânge în brațe Dumnezeu, când simți și îți pui capul pe pieptul lui și auzi cum bate inima lui, nu-ți mai pasă de Iuda? Nu-ți mai pasă de farisei, nu-ți mai pasă de cărturari, nu-ți mai pasă de reproșul altora, nu-ți mai pasă de nimic. Că te-a prins în brațe Dumnezeu și te cucerește dragostea Lui. Te cucerește cuvântul Lui, te cucerește Duhul Lui Dumnezeu. Și nu mai faci lucrurile acestea obligat și forțat. Și nu mai aluneci nici în extrema legalistă, dar nu mai aluneci nici în extrema harului ieftin și ușor de luat. ci trăiești cu dragoste, trăiești cu ascultare, trăiești cu frică, trăiești cu bunătatea lui Dumnezeu, trăiești cu bucuria mântuirii, trăiești respectând și ascultând de drag pe Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, vă invit la rugăciune și dacă încă nu am făcut, cum spunea Daniel, ce rezoluție am făcut pentru anul ăsta, ce ne propunem pentru anul ăsta, cât de serioși, cât de mult să-L iubim pe Dumnezeu, cât de mult să-L ascultăm pe Dumnezeu, dacă încă mai avem rețineri, dacă încă ni se pare o risipă, dacă încă ni se pare prea mult, lăsați pe Dumnezeu să vă îmbrățișeze, lăsați pe Dumnezeu să vă cuprindă, lăsați pe Dumnezeu să vă apropie de pieptul Lui. În momentul când îți pui capul pe pieptul Lui și în momentul când simți inima lui Dumnezeu cum bate, nu ți se pare nimic prea mult sau prea greu sau prea fără valoare. Asta e totul. Asta e cel mai important lucru. Să te primească Dumnezeu, să te ierte Dumnezeu, să te înfieze Dumnezeu, să te primească în familia lui Dumnezeu, să fie gata să treacă peste tot și să-ți dea șansa să începi, nu ca rob, ci ca fiu. La lucrul acesta să fim foarte sensibili, să mulțumim lui Dumnezeu și să ne rugăm să ne ajute să nu risipim nici ascultarea, să nu risipim nici dragostea, să fim oameni care trăiesc dragostea lui Dumnezeu, dar într-o ascultare și într-o frică de Domnul și într-un respect total față de El, de dragul Lui, din dragoste, nu obligat și nu de ochii lumii, să ne rugăm.